Malam ini kalian harus melatih roh kalian, khususnya dalam di tengah-tengah lingkungan yang khusus ini dengan banyak boom yang terjadi. Saya harap ada boom di dalam roh kalian ketika kalian masuk ke dalam firman ini. Malam ini kita sampai ke berita yang ke-10, juga dari kitab 1 Petrus, mengenai penggembalaan menurut Allah. Kita telah meministrikan subjek ini berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan ini. Di dalam satu arti, banyak dari kalian mungkin sudah kenal dengan perkara ini, khususnya dalam hubungannya dengan prakteknya. Malam hari ini, dalam konteks pelatihan ini mengenai pengalaman, kenikmatan, dan mengekspresikan Kristus, kita sampai kepada perkara penggembalaan menurut Allah. Karena itu di satu pihak, kelihatannya perkara demikian mengenai penggembalaan ini berhubungan dengan praktek kita. Seperti memberitakan Injil, mengajarkan Alkitab, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini melibatkan banyak pengalaman kita akan Kristus dan kenikmatan kita akan Kristus. Dan saya tidak yakin bahwa kita semua telah melihat aspek dari penggembalaan ini. Ini tidaklah sulit untuk melihat perkara melakukan penggembalaan ini. Setiap kali kita sampai pada perkara penggembalaan, kita berfokus pada apa yang harus kita lakukan. Dan saya tidak bermaksud tidak ada keperluan untuk melakukan penggembalaan. Tapi kita harus menyadari, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita laksanakan, pertama-tama harus nomor satu, menurut visi surgawi. Kita jangan hanya mempraktekkan untuk melaksanakan hal-hal hanya demi untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Apakah visi kita? Apakah kita memiliki visi? Sebenarnya perkara penggembalaan ini adalah bagi pengerjaan ekonomi kekal Allah. Tanpa penggembalaan, ekonomi Allah tidak ada jalan untuk dikerjakan. Ini sebenarnya adalah subjek yang terbesar dalam Alkitab mengenai penggembalaan ini. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Tapi kita mungkin hanya menerimanya dari sisi melakukan sesuatu. Memiliki praktek yang baik. Karena itu nomor satu, kita harus dikalibrasi oleh visi yang surgawi. Dan juga kita perlu disusun dengan pengalaman yang memadai dan kenikmatan yang memadai akan Kristus. Ketika kita akan menggembalakan seseorang, kita akan pergi kepada mereka, akan menggembalakan dengan apa? Dengan gairah kita, dengan hati yang baik, dengan penuh perhatian atau persediaan yang baik. Tapi apakah yang secara esensial kita harus menggembalakan orang dengan apa? Kita harus menggembalakan orang dengan Kristus. Saya sungguh menikmati garis besar ini yang disiapkan oleh saudara-saudara dalam garis besar ini untuk membawa kita kepada penekanan ini. Untuk menyadari bahwa praktek penggembalaan itu bukan sekadar hanya melakukan sesuatu. Saya telah mendengar bahkan saudara-saudari memberitahu saya mengapa kita membicarakan pengembaraan? Lakukan saja, jangan banyak membicarakan, lakukan lebih banyak. Saya memahami apa yang mereka maksudkan. Ya, kita sungguh perlu lebih banyak praktek. Perlu pelaksanaan secara praktis. Tapi pada waktu yang sama, saya percaya bahwa roh itu tahu berapa banyak kita masih perlu disempurnakan di dalam perkara penggembalaan ini. Menurut Allah. Ini bukan menurut seseorang, menurut instruksi seseorang, atau dorongan seseorang, atau motivasi seseorang, atau tuntutan, atau permintaan. Penggembalaan kita haruslah menurut Allah. Saya berterima kasih pada Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita. Dia terus membawa kita kembali ke subjek seperti ini berulang kali. Dan saya harap kalian tidak ada perasaan, oh ini hanya mengulangi hal yang sama. Lebih baik pergi dan lakukanlah. Kita harus merendahkan diri kita. Kita mengakui kelemahan kita. Kekurangan kita, kegagalan kita dalam banyak hal. Sesungguhnya kita banyak kekurangan dalam penggembalaan, dalam praktek penggembalaan ini. Tapi ini bukan hanya perkara melakukan saja. Tuhan harus melalui kita dalam perkara penggembalaan ini menurut Allah, menurut apa yang Dia inginkan, yaitu dalam keesaan dengan visi ekonominya. Karena itu saya harap bahwa melalui pembicaraan lain seperti ini, Tuhan bisa mendapatkan sedikit lebih banyak tumpuan di dalam kita. Kita jangan hanya menerima hal ini secara luaran saja. Kita harus ada di hadapan Tuhan, di bawah terang visi surgawi, dan dengan infusan dari Kristus ketika kita menerimanya dalam pelatihan ini. Kita perlu penyaluran lebih banyak, penginfusan lebih banyak dari Kristus ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi gembala yang tepat untuk menggembalakan menurut Allah. Seperti yang saya katakan, penggembalaan menurut Allah adalah subjek terbesar dalam seluruh Alkitab. Anda menyadari Allah adalah seorang gembala. Kita semua tahu Mazmur pasal 23, Daud mengatakan, Yehova adalah gembalaku. Allah memiliki satu watak untuk menggembalakan. Dia suka menggembalakan. Jika kalian membaca Perjanjian Lama, persona kuncinya yang dibangkit oleh dia yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud. Mereka semua adalah gembala-gembala. Dan dalam Yeskiel pasal 34, Yehova menegur para pemimpin Israel yang seharusnya menjadi gembala bagi umatnya. Tetapi mereka sebaliknya menggembalakan diri mereka sendiri, memberi makan diri mereka sendiri. Sehingga Allah sangat marah terhadap mereka dan Allah menghakimi mereka. Dia mengatakan harusnya menggembalakan kawanan domba, tapi mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Karena itu jika kalian membaca Yeskiel 34, Tuhan mengeluarkan perkataan keras kepada para gembala ini. Mereka tidak melakukan hal yang benar. Allah sangat prihatin akan kawanannya, akan domba-dombanya. Tapi mereka ini salah memperlakukannya. Oleh para yang disebut gembala ini. Kemudian dalam ayat 15, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Kamu ini enggak setia. Kamu ini egois. Kamu ini hanya menggembalakan dirimu sendiri. Aku akan menggembalakan kawanan dombaku. Sekarang aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Kemudian ketika Yesus adalah yang Allah berinkarnasi datang ke bumi, Dia memberitahu orang-orang. Dia adalah gembala yang baik. Allah kita adalah gembala. Seluruh Alkitab adalah perkara penggembalaan. Tanpa penggembalaan, tidak ada jalan untuk ekonomi Allah untuk bisa direalisasikan, untuk digenapkan. Karena itu saya harap kita semua bisa menyadari bahwa kita mendarat di satu perkara yang sangat-sangat besar dalam Alkitab, seluruh Alkitab. Kita perlu belas kasih Tuhan, karena perkara penggembalaan ini bukan sepenuhnya ilahi, juga sangat insani. Dan kita perlu memberikan kerjasama yang tepat kepada Tuhan, bagaimana bukan hanya tidak melakukan pekerjaan manusia belaka untuk menggembalakan atau memenuhi keperluan orang-orang. Kita harus menyadari harus ada isi yang tepat, susunan yang tepat dalam diri kita. Sehingga ketika kita menggembalakan seseorang, kita bisa mengatakan kita menggembalakan menurut Allah. Bahkan Saudara Lee sendiri, sebelum dia meninggalkan kita, dia mengenalkan bahwa penggembalaan ini adalah salah satu dari tiga hal utama untuk mendatangkan kebangunan baru yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan ini. Tuhan akan melakukan ini. Dia akan melengkapi apa yang telah dia mulai. Dia telah membawa kita ke puncak wahyu tinggi, wahyu ilahi. Dia juga menunjukkan kehidupan manusia lah yang tepat. Dan sekarang dia juga harus menyempurnakan kita dalam penggembalaan kita menurut Allah. Sehingga kebangunan baru yang terakhir bisa didatangkan sebelum Tuhan kita datang kembali. Oke, sekarang kita lihat outline ini. Poin yang pertama, penggembalaan adalah memberi perhatian lembut yang almuhid kepada kawanan domba. Penggembalaan mengacu kepada memperhatikan semua keperluan domba-domba itu. Perhatian lembut terhadap kawanan. Memperhatikan semua domba-domba. Kita seringkali mengacukan Yohanes pasal 21 mengenai perkara penggembalaan ini. Ini adalah porsi yang firman yang sangat cocok untuk mewahyukan perkara ini. Saudara Ed tadi malam membicarakan hal ini juga. Malam ini saya ingin tetap mengulang bersama dengan kalian dan menekankan beberapa poin. Kisahnya adalah setelah Tuhan bangkit, murid-murid ini mereka menjadi putus asa karena Tuhannya telah pergi. Dan sekarang mereka prihatin akan mata pencaharian mereka. Bagaimana kita harus menempuh hidup? Kemudian karena itu mereka berada dalam tahap keputusasaan. Karena itu Petrus mengambil pimpinan mengatakan, aku akan pergi menangkap ikan. Kemudian sesama saudara mengatakan, kami juga pergi bersama kamu. Kemudian mereka pergi menangkap ikan. Dan seperti kalian tahu mereka menangkap ikan semalaman. Mereka tidak menangkap seekor pun. Kemudian Yesus ada di tepi pantai memanggil mereka. Hei anak-anak, dia tidak mengatakan, apakah kalian menangkap sesuatu? Ada apa dengan kalian? Kalian kan nelayan pakar. Kalian menjalaikan pada waktu yang tepat tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia tidak berkata demikian. Sebaliknya dia berkata, apakah kalian ada sesuatu untuk dimakan? Mereka mungkin belum makan selama beberapa hari. Mereka kelaparan. Yesus memberitahu mereka, coba lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Kemudian mereka melakukannya dan mereka menangkap ikan yang berkelimpahan 153 ekor. Kemudian Rasul Yohanes mengetahui hal ini, oh ini adalah Tuhan. Kemudian Petrus melompat ke dalam air dan berenang ke tepi pantai. Ketika sampai di tepi pantai, dia melihat ada api dengan beberapa ikan, ekor ikan. Ada beberapa ekor ikan. Bukan ikan yang ditangkap oleh mereka, tapi Yesus punya ikan. Yesus bertanya kepada mereka, ayo kita sarapan. Murid-murid ini mungkin berkata, bisa dikatakan Petrus waktu itu undur. Dia mulai menyerah. Dia putus asa. Dia kehilangan iman. Dia cemas dengan mata pencahariannya. Pada titik inilah Yesus mengundang mereka untuk ada sarapan. Tanpa menyingkapkan kegagalan Petrus, tanpa memarahi menegur dia, ada apa dengan kamu, hai? Kamu harusnya setia, hai Petrus. Sekarang kamu mundur. Seringkali ketika kita memperhatikan orang-orang, kita mungkin tidak semestinya mengekspresikan dalam hati kita yang sudah lama tidak bersidang, diduduki oleh dunia bertahun-tahun. Anda mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hati Anda ada sedikit opini atau konsep. Tapi cara Tuhan mengundang murid-murid ini supaya sarapan bersama tanpa menjamah kegagalan mereka, keunduran mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa lembutnya Tuhan itu. Untuk menggembalakan orang-orang bukan hanya dengan bukanlah memperhatikan objek kursi, tapi memperhatikan orang-orang. Murid-murid ini berada dalam tahap keputusasaan, kehilangan iman, tidak tahu harus bagaimana maju terus. Mereka ingin kembali ke dunia. Dalam situasi semacam inilah Tuhan mengekspresikan perhatiannya yang lembut dalam menggembalakan. Saya katakan ini sungguh sangat menjamah. Setelah mereka selesai sarapan, Tuhan bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Beri makan domba-dombaku, beri makan anak-anak dombaku, gembalakan domba-dombaku, dan beri makan domba-dombaku. Pasal ini menunjukkan kepada kita perhatian yang lembut. Apa arti perhatian yang lembut dalam menggembalakan orang-orang? Dua unsur dasar penggembalaan adalah mengasuh dan merawat. A. Menggembalakan adalah menghibur, menenangkan, memelihara dengan kasih yang lembut, dan membesarkan dengan perhatian yang lembut. Dalam menggembalakan orang lain, kita pertama-tama harus mengasuh mereka untuk membuat mereka senang, dan kemudian kita harus merawat mereka. Dalam berita awal, kita menunjukkan, itu pada Kolose pasal 2 ayat 2, dalam menyajikan kepada orang-orang Kolose wahyu yang tinggi mengenai Kristus sebagai rahasia Allah. Paulus mengatakan bahwa supaya hatimu bisa terhibur. Orang-orang Kolose terganggu, dipersulit dengan filsafat, dengan semua isme yang ada di sekeliling mereka. Sekarang sebelum Paulus bisa menyalurkan, membagikan ekonomi Allah kepada mereka untuk menunjukkan pada mereka rahasia Allah, dia menyebutkan, kiranya hatimu bisa terhibur. Supaya hatimu terhibur, sehingga mereka bisa diikat dalam kasih bersama kepada pemahaman yang penuh. Inilah cara Paulus dalam hal mengasuh orang-orang Kolose yang dipersulit itu sebelum dia membagikan ke dalam mereka wahyu yang tinggi mengenai Kristus. 3. Dalam pemulihan Tuhan hari ini ada keperluan yang mendesak untuk penggembalaan. Dalam pemulihan Tuhan hari ini ada keperluan yang mendesak untuk penggembalaan. Ketika saya memandang kembali Tuhan membangkitkan pemulihan Tuhan melalui saudara ini tahun 22. Selama 100 tahun lebih, Tuhan telah menggembalakan pemulihannya dengan cara yang demikian menakjubkan. Karena itu sekalipun setelah keduanya ministry jamaah ini telah meninggalkan kita, kita masih ada di sini. Puji Tuhan, saudara-saudari kita masih ada di sini. Betapa satu berkat ada dalam pemulihan Tuhan. Kita sungguh diberkati. Kita melihat kekayaan ministry di seluruh bumi. Untuk melihat puncak wahyu, tinggi wahyu ilahi. Untuk melihat kekayaan ini. Baik konferensi demi konferensi, pelatihan demi pelatihan. Dan juga Tuhan memberkati pemulihannya dengan banyak beribu-ribu gereja di seluruh muka bumi. Saya tidak tahu ada berapa banyak gereja yang diwakili di sini. Saya percaya bahwa ini termasuk yang mereka yang ada di dalam Zoom. Kadang kita mendapatkan laporan lebih dari 100 gereja yang mendaftar di Zoom untuk berbagian dalam konferensi dan pelatihan ini. Ini sungguh adalah berkat Tuhan dengan pada pemulihannya. Dengan begitu banyak gereja, banyak orang kudus, saya juga mengatakan bahwa Tuhan memberkati pemulihannya dengan banyak orang-orang muda. Seperti yang disebutkan saudara-saudara, dalam pelatihan ini ada begitu banyak orang-orang muda. Kita sungguh sangat terdorong. Oleh karena kalian ada berada di sini dalam pemulihan Tuhan. Ini bukanlah satu hal yang kecil. Tetapi, tanpa penggembalaan, semua kebenaran yang tinggi yang telah kita dengar, yang kita telah pelajari, hanya tetap sebagai pengetahuan saja. Melalui penggembalaanlah, kita bisa dibawa masuk ke dalam realitas penggarapan dari wahyu yang tinggi yang telah kita terima. Tanpa penggembalaan, bahkan beribu-ribu gereja-gereja lokal mungkin tetap hanya menjadi semacam formalitas. Kalian ada sidang kalian, kita datang dan pergi ke sidang itu. Apakah kehidupan gereja yang sesungguhnya? Kehidupan gereja yang sesungguhnya haruslah kehidupan gereja yang menggembalakan. Jika tidak demikian, kita hanya akan tersisa dengan formalitas, rutinitas, juga tanpa penggembalaan. Begitu banyak orang muda, orang-orang baru yang ada di antara kita, kalian tidak ada jalan untuk maju terus dan untuk dibangkitkan, untuk disempurnakan, untuk berguna dalam hidup gereja, dalam pemulihan Tuhan. Karena itu saya katakan lagi, saya setuju dengan poin ini. Hari ini ada keperluan yang mendesak untuk penggembalaan dalam pemulihan Tuhan. Kekurangan terbesar di antara kita adalah dalam perkara penggembalaan. Dalam keselamatan organiknya, Allah Bapa pertama-tama melahirkan kembali kita oleh Allah Roh dan kemudian menggembalakan kita dalam Allah Putra sebagai gembala kita. Sehingga kita bisa ada dan bertumbuh dalam hayatnya sampai kekekalan. Pada hari lainnya saya menyinggung mengenai penyelamatan organik Allah meliputi 6 butir. Kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, penyerupaan, dan pemuliaan. Tapi saudari dalam kejadian lainnya dia menambahkan penggembalaan adalah butir lainnya dalam penyelamatan organik Allah. Demikian juga dengan perihal pembangunan. Karena itu penggembalaan bukan semacam perbuatan atau praktek. Penggembalaan adalah satu butir dalam penyelamatan organik Allah. Untuk membantu orang-orang kudus supaya bisa ada dan bertumbuh dalam hayat sampai kekal. Penggembalaan kaum beriman itu penting bagi pertumbuhan mereka dalam hayat ilahi kepada kematangan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 13-16, kita bukan hanya ada para rasul memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja, juga ada para nabi yang berbicara bagi Allah, juga ada pemberita Injil yang memberitakan Injil, juga ada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Bagi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tubuh adalah bukan hanya oleh karunia-karunia, anggota-anggota yang berkarunia, tapi oleh setiap bagian menurut ukuran untuk membangun tubuh dalam sendiri dengan sendirinya di dalam kasih. D. Penggembalaan yang membangun tubuh Kristus adalah saling menggembalakan. Dalam kekristenan, mereka mengandalkan pendeta untuk menggembalakan kawanan mereka atau jemaat mereka. Itu bukanlah yang diwahyukan dalam firman. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ya, di dalam gereja, Kristus memberikan karunia-karunia. Dan karunia-karunia ini menyempurnakan anggota-anggota. Bahkan di antara mereka ada gembala dan pengajar menyempurnakan anggota-anggota. Dan melalui anggota-anggota yang disempurnakan ini, mereka membangun gereja secara langsung. Mereka membangun tubuh Kristus secara langsung. Karena itu, oleh semua anggota saling menggembalakan, bukan oleh seorang yang profesional, para pendeta, diaken-diaken, tapi oleh semua anggota, jika kalian baca 1 Korintus 12, 23-26, Paulus memberitahu kita bahwa anggota-anggota itu memiliki perhatian yang sama satu sama lain. Orang anggota-anggota yang tidak terhormat atau tidak elok, kita perlu saling memperhatikan. Kita tidak perlu mencari pendeta atau pemimpin. Anda dan saya adalah anggota tubuh. Kita saling memperhatikan, saling merawat. Ketika satu anggota menderita, seluruh anggota juga menderita. Atau satu anggota dimuliakan, seluruh anggota juga bersukacita bersamanya. Karena itu, penggembalaan yang kita bicarakan menurut Allah adalah saling menggembalakan. Adalah menggembalakan dalam kebersamaan. Semua orang beriman, tak peduli tahap pertumbuhan rohani mereka, memerlukan penggembalaan. Kita semua memiliki cacat dan kekurangan dan memerlukan orang lain untuk menggembalakan kita. Banyak orang muda di sini, kalian mungkin perlu penggembalaan karena kalian begitu muda. Saya ingin mengatakan, Saudara Ron juga perlu penggembalaan. Saudara Ricky perlu penggembalaan. Saudara Ray perlu penggembalaan. Kita kawanan domba tua ini, kita perlu banyak penggembalaan. Mungkin lebih banyak daripada kalian. Kalian tidak tahu. Kedatangan kalian bukan hanya mengatakan, halo, apa kabar? Itu sangat berarti bagi kita. Mungkin kalian merasa penggembala itu hanya dari orang tua kepada orang muda. Dalam tubuh Kristus, kita semua adalah saling beranggota satu sama lain. Kita saling menggembalakan. Kita perlu berada di bawah penggembalaan organik Kristus dan menjadi esa dengan dia untuk menggembalakan orang lain. Kita adalah domba dan juga gembala-gembala. Saling menggembalakan dan digembalakan. Melalui penggembalaan ini, gereja terbangun ke dalam tubuh Kristus. Karena itu di satu pihak, Anda adalah domba. Di pihak lain, Anda juga adalah gembala. Amin. Karena itu, kita adalah domba yang menggembalakan. Kita adalah domba menerima penggembalaan, kita juga domba yang menggembalakan domba orang lain, domba yang lainnya. Saya rasa dalam Wahyu pasal 7, anak domba itu akan menggembalakan kita. Dia akan menggembalakan kita ke mata, membawa kita ke mata air hayat. Karena itu saya harap banyak orang muda, orang baru, jangan meremehkan diri kalian. Kalian merasa tidak tahu lebih banyak selama kalian adalah anggota dalam tubuh Kristus. Kalian adalah domba, juga adalah seorang gembala. Kalian memiliki hayat menggembalakan di dalam kalian. Poin E, semakin kita disusun dengan Kristus, kita akan dengan spontan semakin menempuh kehidupan menggembalakan dan memiliki beban untuk merawat orang lain. Saya merasa ini adalah poin yang sangat menerangi. Saya baca lagi, semakin kita disusun dengan Kristus, kita akan dengan spontan semakin menempuh kehidupan menggembalakan dan memiliki beban untuk merawat orang lain. Jika kita dengan sejati menerima penyaluran Kristus dan disusun dengan Kristus, akan ada efek yang pasti, yang teguh. Sehingga dengan spontan, Anda akan memiliki kedambaan untuk menggembalakan orang lain. Karena Kristus yang tersusun ke dalam Anda, Dia adalah seorang gembala. Hayat yang tersusun ke dalam Anda juga adalah hayat yang menggembalakan. Dalam berita 3 saya menyebutkan mengenai pengasih dalam kitab Kidung Agung. Lidahnya meneteskan madu. Dia menuntut Tuhan menikmati kekasihnya dalam begitu banyak aspek baginya. Sebagai bunga pacar, mur, kemenyan, dengan begitu aspek sebagai delima. Dan sekarang, dia menerima semua hal ini, dan semuanya itu, bahkan susu dan madu, telah tersusun ke dalam dirinya. Sekarang, dia menghasilkan hal-hal ini, apa yang ia alami dari Kristus, sekarang dia menghasilkan sebuah efek dari Kristus, bagi Kristus, dan untuk meministrikan dan melayani orang dengan hal-hal itu. Itulah sebabnya ketika kalian sampai ke pasal 7, ia begitu tersusun dengan semua aspek dari kekayaan, dari kekasihnya. Lidahnya meneteskan madu, bahkan tangannya ada mur. Dia memiliki bau mur dan kemenyan, yaitu kematian kebangkitan Kristus, dengan segala jenis kekayaan. Kemudian dalam pasal 7, ia memberitahu kekasihnya, mari kita pergi ke kebun anggur untuk mengunjungi kawanan domba Allah, gereja-gereja lokal, untuk menggembalakan mereka. Karena itu, adalah benar bahwa susunan Kristus maka akan membuat hasil yang spontan, yaitu menempuh kehidupan menggembalakan. Dengan kata lain, jika kita mengatakan kita menikmati Tuhan, kita menerima penyalurannya, namun kita tidak ada perhatian untuk menggembalakan domba-domba lain, maka penyaluran Kristus kalian itu dipertanyakan. Jika Anda dengan sejati menerima penyaluran Kristus sendiri ke dalam Anda, tersusun ke dalam diri Anda, pasti akan ada hasil yang spontan, yaitu menggembalakan. Anda akan memiliki perhatian, beban terhadap orang lain. Satu, susunan Kristus dalam kehidupan rohani kita memiliki aspek menggembalakan. Bagaimana dengan poin ini? Ada aspek menggembalakan. saya sungguh saya masih terkesan dengan Yohanes pasal 21. Setelah 21 pasal kitab Yohanes menguraikan bagaimana Allah dalam Kristus datang sebagai hayat kepada manusia dan bagaimana juga melalui kematian kebangkitan manusia dibawa ke hadapan Allah. Allah dalam manusia, manusia dengan Allah sepenuhnya dibaurkan menjadi satu, disusun bersama. Dan ada pasal 21 yang menunjukkan kepada kita kehidupan semacam apakah ini? Ini adalah kehidupan menggembalakan. Karena itu, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dia tidak hanya bertanya kepada Petrus, pergilah, gembalakan domba-dombaku, beri makan anak-anak dombaku. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Seluruh penggembalaan kita haruslah merupakan hasil dari kasih kita terhadap Tuhan. Ini adalah amanat kasih. Tuhan tidak hanya memerintahkan Petrus untuk melakukan ini baginya. Tuhan terlebih dahulu bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jika kita mengasihi dia, kita diikatkan kepadanya, kita satu dengan dia, maka akan ada satu hasil. Hasilnya adalah memberi makan domba-domba, menggembalakan domba-domba. Dua, penggembalaan bukanlah perkara merespon kepada dorongan oleh orang lain untuk menggembalakan. Ketika membaca poin ini, saya tidak tahan, kita sungguh kebanyakan melakukan perkara ini. Kita mendorong orang lain, kita bahkan ada program penggembalaan, pelatihan penggembalaan. Saya tidak bermaksud bahwa tidak perlu ada aspek untuk melakukan hal-hal itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi seringkali, saya bahkan menemukan diri saya dan orang-orang kudus kita ini menggembalakan itu sebagai hasil dari respon kepada dorongan tertentu. Oh, karena saudara itu mendorong kita, kita harus menempuh, kita harus menjadi gereja yang menggembalakan, kita harus melakukan ini. Maka sekarang, kita harus menggembalakan 10 orang, kemudian akan ada laporan. Kita di sini bukan seperti program marketing. Ini adalah rumah Allah, rumah dari Allah yang hidup. Penggembalaan kita bukanlah satu pergerakan. Bukan satu program, bukan satu organisasi. Kita manusia ini sangat malas. Seringkali kita perlu beberapa bantuan dan dorongan. Tapi ketika kita melakukan hal itu, kita harus ada kesadaran bahwa penggembalaan apapun itu bukan karena nasihat orang, perintah seorang, atau tuntutan permintaan seorang. Tapi harus ada kasih terhadap Tuhan. Harus ada kenikmatan, pengalaman akan Kristus yang adalah kasih yang tersusun ke dalam Anda sehingga menghasilkan hasil yang spontan, yaitu menggembalakan. Kita tidak seharusnya membuat penggembalaan itu sebuah program, pergerakan. Tiga, penggembalaan adalah hasil dari disusun oleh Kristus. Empat, bagian dari diri kita yang telah disusun oleh Kristus adalah bagian yang menggembalakan orang lain. Saya mengatakan amin untuk hal ini. Jika bibir Anda telah disusun oleh Kristus, bagian itu akan menggembalakan orang lain. Perkataan Anda, tangan Anda, pikiran Anda, pemikiran Anda, perasaan Anda, semua bagian dari diri kita ini. perlu digembalakan oleh Kristus, disusun oleh Kristus. Dan hanya bagian itulah yang telah disusun dengan Kristus bisa benar-benar menggembalakan orang lain, orang-orang. Kita tidak bisa menggembalakan siapapun. Kristus yang tersusun ke dalam kita adalah gembala itu. Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu merendahkan diri dan mengakui, aku bukanlah gembala. Aku tidak bisa menggembalakan oleh hayat alamiahku. Aku perlu hayat yang lain. Puji Tuhan, ada hayat lainnya yang telah masuk ke dalam kita. Dia ada di dalam Anda dan saya. Benar bukan? Kita harus berpaling kepadanya. Kita harus membiarkan dia, bekerja sama dengan dia. Dia adalah persona, dialah Kristus yang tersusun dalam kita, dialah yang menggembalakan. F, kita perlu menggembalakan kawanan domba Allah menurut hati yang mengasihi dan lembut dari Allah Bapa kita dan menurut roh yang mencari dan menggembalakan dari Kristus Juru Selamat kita. Ini adalah kisah dari anak yang hilang dan domba Tuhan dalam Lukas pasal 15. Saudara Ed juga menyinggung hal ini, bagian kisah ini tadi malam. Sungguh ketika anak yang hilang itu pergi dengan harta kekayaan ayahnya baginya, dia memboroskan uang itu. Dia tinggal dengan babi. Dia sadar kemudian kembali kepada rumah bapanya. Dan bapaknya telah menunggu dia untuk kembali. Ketika bapaknya melihat dia, bapak itu lari kepadanya. Bukan dia yang lari kepada bapaknya, sebaliknya bapaknya lari kepada dia. Bapaknya melihat dia, kemudian merangkul dia, memeluk dia. Bapaknya dia mengatakan, akhirnya pulang juga kamu. Akhirnya, kamu sadar. Ayahnya tidak mengatakan demikian. Bahkan ayahnya kelihatannya lupa bahwa anaknya telah memboroskan harta bendanya. Ayahnya hanya tahu betapa sukacitanya ia sudah kembali. Jika kita ingin menggembalakan seseorang, kita jangan mengingat kekurangannya. Jika kita masih ingat apa yang dia lakukan, maka Anda tidak akan bisa menggembalakan dia. Karena itu ayahnya menyembelih lembu yang tambun, memberikan jubah yang terbaik. Ini adalah saatnya untuk bersuka cita, bergembira. Inilah hati kasih Bapa dan hati yang mengampuni, hati yang lembut. Demikian pula dengan gembala, salah satu domanya yang hilang. Domba itu mengembara sendiri untuk alasan apapun. Dia mungkin tersesat dan mengembara. Di sini gembala meninggalkan 99 ekor itu untuk mencari satu domba yang hilang ini. Yang tersesat ini, yang menyendiri, yang mengembara, dan kemudian dia membawanya kembali. Ini adalah hati, roh yang perlu kita miliki dalam menggembalakan orang lain. Satu, kita perlu saling menggembalakan dalam kasih. Di sini ada referensi 1 Korintus 13. Saudara-saudari, sungguh kekurangan kita dalam penggembalaan adalah karena kita kekurangan kasih. Seperti yang ditunjukkan saudari dalam buku perkataan kasih yang dia berikan, perkataan-perkataan penting yang dia berikan sebelum dia meninggalkan kita, dia menunjukkan bahkan ada roh yang merasa lebih tinggi di antara kita. Bukan roh kasih, tapi roh yang lebih tinggi. Kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih tinggi daripada orang lain. Selama roh itu masih, roh demikian masih ada di sini, kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Kita tidak akan pernah bisa menggembalakan orang lain. Kasih adalah yang kita perlukan. Dan kasih adalah substansi batini Allah. Kasih adalah Allah itu sendiri. Dalam perkara menggembalakan, kita perlu menggembalakan orang lain dalam kasih. Ayat-ayat dalam kisah 1 Korintus 13, saya harap kalian bahkan bisa mendoa bacakannya. Mendoa bacakan sendiri, luangkan waktu pagi hari pakai ayat-ayat ini. Betapa kasih yang luar biasa. Ini bukanlah kasih yang Anda pikirkan atau menurut konsep Anda. Ini adalah bahwa kasih ini tidak menginginkan yang jahat. Kasih ini menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan melakukan segala sesuatu. Kasih ini tidak akan pernah gagal, tidak berkesudahan. Kasih adalah jalan yang paling unggul bagi kita untuk menjadi apapun dan untuk melakukan apapun. Allah telah memberi kita satu roh kasih. Karena Allah adalah kasih, dan karena kita telah dilahirkan kembali oleh Allah untuk menjadi spesies-spesiesnya, kita harus menjadi kasih. Kita bukan hanya ada dalam kasih, dengan kasih, kita harus menjadi kasih. Sebagaimana Allah adalah kasih, kita juga harus menjadi kasih. 3. Tubuh Kristus membangun dirinya sendiri dalam kasih. Ketika orang datang kepada kita atau kita pergi kepada orang-orang lain, kita jangan membuat mereka merasa mereka datang ke sebongkah es. Ketika mereka bersidang, mereka seperti masuk ke lemari es. Jangan demikian. Menggembalakan orang lain, kita perlu kasih yang adalah Allah itu sendiri dan kelembutannya dalam substansinya diekspresikan. 4. Romawi 4. Kristus adalah gembala yang baik, gembala agung, gembala kepala, dan gembala jiwa kita. Ini adalah 4 aspek dari Kristus menjadi gembala yang disebutkan dalam Perjanjian Baru oleh 3 penulis utama Perjanjian Baru, Yohanes, Paulus, dan Petrus. A. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus datang agar kita bisa memiliki hayat dan bisa memilikinya dengan berkelimpahan. Dia menyerahkan hayat jiwanya, hayat insaninya untuk merampungkan penebusan bagi domba-dombanya sehingga mereka bisa berbagian hayat zoenya, hayat ilahinya. Kristus kita menyerahkan nyawanya untuk menggenapkan penebusan, yaitu mengacu kepada kematiannya, penyalibannya. Dia adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kita. Itulah sebabnya saya katakan dalam berita sebelumnya, setiap kali kita datang ke meja Tuhan, harus ada satu perasaan di dalam kita bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Mati bagi dosa-dosa kita. Kita tidak layak datang ke mejanya, tapi karena penebusannya, kita ada tempat di sini. Sampai kekal, kita akan penuh dengan ucapan syukur mengingat keselamatan yang telah kita terima. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. 2. Dia memimpin domba-dombanya keluar dari kandang ke dalam dirinya sendiri sebagai padang rumput, tempat pemberian makan di mana mereka bisa makan dengan leluasa dari dia dan dirawat olehnya. Dia memberi kita makan. Dia bukan hanya menebus kita, dia juga memberi kita makan. 3. Tuhan telah membentuk kaum beriman Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu kawanan gereja tubuh Kristus di bawah penggembalaannya. Dia telah mengelompokkan kita bersama. Dia tidak meninggalkan kita. Dia telah menyatukan kita bersama dengan semua orang kudus, dengan semua anggota tubuhnya. Sungguh sangat indah ada bersama dengan satu sama lain di sini. dalam lingkungan ini? Saya, hai seluruh domba, katakan haleluya. Dia sungguh menyatukan kita semua. Dia mati bagi kita. Dia memberi kita makan. Dia menyatukan kita bersama. Untuk membuat kita menjadi satu gereja, satu tubuh Kristus. B. Ini adalah yang Paulus katakan. Allah membangkitkan dengan darah perjanjian yang kekal, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, dari antara orang mati. Tuhan Yesus mati bagi kita, berdarah bagi kita. Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati untuk membuat dia menjadi gembala agung segala domba dalam darah perjanjian yang kekal. Apakah perjanjian ini? Allah membuat perjanjian dengan umatnya bahwa dia akan menaruh hukumnya dalam hati kita sehingga kita bisa mengenal dia secara batini. Sehingga tidak perlu seorang pun mengajar kita. Kita akan menjadi umatnya, dia akan menjadi Allah kita. Dia tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Perjanjian demikian telah didirikan oleh darah Yesus. Darah Kristus mendirikan perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Dengan sasaran untuk mendapatkan satu umat korporat, gereja, bagi dirinya sendiri. Juru selamat yang bangkit ini adalah gembala agung segala domba. Satu, perjanjian yang kekal adalah untuk merampungkan Yerusalem baru melalui penggembalaan. Dua, perjanjian yang kekal adalah perjanjian dari wasiat baru untuk mendapatkan satu kawanan yang adalah gereja yang menghasilkan tubuh Kristus dan rampung dalam Yerusalem baru. Kristus yang bangkit kita ini adalah gembala agung, gembala yang besar, gembala kepala. Melaksanakan, memenuhi perjanjian Allah dengan kita untuk membuat kita menjadi gereja, tubuhnya, dan untuk merampungkan Yerusalem baru. C. Ini adalah perkataannya oleh Petrus. Sebagai gembala kepala, Kristus menggembalakan kawanan dombanya melalui para penatua gereja. Kristus yang telah naik itu, dia memberikan karunia-karunia kepada manusia, dan melalui para rasul, dia menetapkan para penatua untuk menjadi para penilik dari gereja. Di setiap gereja lokal yang merupakan kawanannya. Di kawanan domba Allah di lokalitas itu. Bahwa para penatua itu bukanlah yang mengendalikan. Tapi menjadi para penilik untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Untuk mengikuti dia. Untuk bekerja sama dengan dia. Karena itu dalam setiap gereja harus ada para penilik yang demikian yang bekerja sama dengan gembala kepala. Satu, tanpa penggembalaan para penatua, gereja tidak bisa terbangun. Penggembalaan para penatua haruslah Kristus menggembalakan melalui mereka. Ada beberapa orang di antara kita, bahkan di sini yang adalah para penatua dalam gereja. Fungsi utama mereka adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Kristus memerlukan Anda untuk bekerja sama dengannya. Jangan mengendalikan orang-orang kudus. Gembalakanlah orang-orang kudus. Gembala kepala perlu kerjasama dari para penatua untuk melaksanakan penggembalaan dalam gereja-gereja. D. Perkataannya oleh Petrus, sebagai gembala jiwa kita, Kristus yang pneumatik menilik kondisi batin kita, memperhatikan situasi batin kita. Penggembalaan ini bukan hanya memperhatikan keperluan luaran kita, lebih-lebih lagi memperhatikan keperluan batini kita, jiwa kita. Dia adalah gembala jiwa kita. Dia menggembalakan kita dengan memperhatikan kesejahteraan jiwa kita dan melaksanakan kepenilikannya atas kondisi batin kita. Karena jiwa kita sangat rumit, kita memerlukan Kristus yang adalah roh pemberi hayat dalam roh kita untuk menggembalakan kita di dalam jiwa kita, memperhatikan pikiran, emosi, dan tekad kita, serta masalah-masalah, keperluan-keperluan, dan luka-luka kita. Bagaimanakah jiwa Anda, saudara-saudari? Bagaimana pikiran Anda, emosi Anda, hari-hari ini, ketika kita semakin tua, pikiran saya tidak bekerja dengan baik. kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang saya dengan istri saya, oh kamu nggak ingat? Saya udah ngomong itu. Saya lupa. Karena jiwa kita itu ada banyak masalah, sangat rumit. Kadang-kadang karena kita tidak ingat hal-hal, sehingga itu membuat kita stres dalam jiwa kita. Jiwa kita memerlukan banyak penggembalaan. Sudah-sudah yang tua pasti tahu apa yang saya katakan. Emosi kita, tekad kita, pikiran kita. Dalam beberapa hal kita ini sebenarnya sakit, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit mental. Kita mungkin ada konsep yang lucu. Kita perlu penggembalaan untuk memperhatikan kesejahteraan jiwa kita, kesejahteraan batin kita. Kita sampai pada bagian yang terakhir, Romawi 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah sesuai dengan kehendak Allah menurut Allah. Ada 10 poin yang menakjubkan untuk membukakan perkara ini, yaitu menggembalakan menurut Allah. A, menurut Allah berarti kita memperhidupkan Allah. Kata menurut itu adalah sesuai dengan atau serasi dengan atau serupa dengan. Karena itu kita perlu menurut Allah, yaitu sesuai dengan Allah. Kita harus memperhidupkan Allah, kita harus diserupakan dengan Allah. B, ketika kita esa dengan Allah, kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Dan kita adalah Allah dalam kita menggembalakan orang lain. Tentunya bukan Allah dalam kealahan, bukan Allah yang perkasa dan berdaulat, tapi Allah dalam hayat dan sifat. Kita harus menjadi Allah. Ketika menggembalakan orang muda, orang baru, kita perlu menggembalakan mereka sebagai Allah, bukan sebagai orang yang mengeluarkan kilat, yaitu menjadi Allah dalam hayat dan sifat, dengan hayatnya dan sifatnya. Kita telah dicangkokkan ke dalam Dia, menurut Roma pasal 11. Kehidupan insani kita penuh dengan kekurangan. Sekarang kita telah dicangkokkan. Hayat alamiah kita sekarang telah dicangkokkan ke dalam hayat ilahi, hayat yang sehat. Sekarang kita belajar untuk menempuh hayat perbauran. Kita menjadi satu dengan Dia. Kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat. C, menggembalakan menurut Allah adalah menggembalakan menurut sifat, hasrat, jalan, dan kemuliaan Allah. Bukan menurut kesukaan, kepentingan, tujuan, dan watak kita. Apakah sifat Allah? Sifat Allah adalah kekudusan, kudus. Apakah kedambaan Allah? Hasrat Allah. Kedambaannya adalah ingin memiliki gereja, memiliki tubuhnya bagi Kristus. Apakah jalan Allah? Jalan Allah adalah jalan hayat. Apakah kemuliaan Allah? Ini adalah ekspresinya. Menurut Allah, mengembangkan menurut Allah adalah menurut sifat kudusnya, kedambaannya untuk mendapatkan satu organisme dan jalan hayatnya dan kemuliaannya bagi ekspresinya. Bukan menurut kesukaan, kepentingan, tujuan, dan watak kita. Kita tidak menggembalakan karena kepentingan kita sendiri atau karena saya suka menggembalakan orang ini. Dalam perkara menggembalakan, kita tidak ada pilihan lain. Ini bukan dengan seleksi, bukan kesukaan kalian, bukan orang ini. Saya ingin orang ini, saya nggak mau orang itu. Kasih Allah tidak membedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Inilah kasih yang ditaruh ke dalam kita supaya kita bisa menggembalakan orang lain dengan kasih ini. Menggembalakan menurut Allah adalah menggembalakan menurut apa adanya Allah dalam atribut-atributnya. atribut-atribut Allah mengacu kepada apa adanya Allah. Dia adalah kasih, dia adalah terang, dia adalah kekudusan, dia adalah keadilan benaran. Semua atribut Allah ini menjadi kebajikan-kebajikan insani kita bagi kita untuk menerapkannya dalam menggembalakan orang lain. D. Menggembalakan menurut Allah adalah untuk menggembalakan menurut Allah, kita perlu menjadi hak Allah dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Satu, kita perlu dipenuhi sampai penuh dengan hayat ilahi, menikmati Allah Tritunggal sebagai mata air, pancaran, dan sungai untuk menjadi totalitas hayat ilahi, bahkan untuk menjadi hayat ilahi itu sendiri. Saudara-saudari, kita bisa menjadi hayat ilahi itu sendiri. Zoe, kita menjadi Zoe. Semakin Anda makan Zoe, minum Zoe, kalian menjadi Zoe. Kita perlu menjadi Allah dalam atribut-atributnya yang adalah kasih, terang, keadilan, benaran, dan kekudusan. Kita perlu menjadi reproduksi Kristus, ekspresi Allah, sehingga dalam pengembalaan kita mengekspresikan Allah bukan ego dengan watak dan keantikannya. Kita perlu menjadi Allah dalam fungsinya, menggembalakan kawanan domba Allah menurut apa adanya dia dan menurut sasarannya dalam ekonominya. F. Jika kita mau menggembalakan menurut Allah, kita perlu menjadi esa dengan Allah. Prinsip dasar Alkitab adalah bahwa dalam ekonominya, Allah menjadikan dirinya esa dengan manusia, dan manusia esa dengan dia. Allah damba agar hayat ilahi dan hayat insani disatukan bersama untuk menjadi satu hayat yang memiliki satu kehidupan. Saya katakan sebelumnya bahwa perkara penggembalaan ini bukan sepenuhnya ilahi, melainkan juga insani. Bukan hanya insani, tapi juga adalah ilahi. Insani dan ilahi ini harus berbaur bersama menjadi satu. Insani adalah sarana, bejananya. Sedangkan ilahi harus menjadi isinya. Karena ketika kita sebagai gembala-gembala, kita perlu membawa orang-orang muda untuk ada boba, untuk makan sandwich, yaitu memang sangat insani. Tapi ketika Anda melakukan hal-hal insani ini, apakah hanya insani saja? Bagaimana dengan yang ilahinya? Dan ini bukan berarti Anda duduk di toko boba, kemudian membaca Alkitab atau berita-berita. Bukan seperti itu. Adalah dengan Kristus yang telah tersusun ke dalam diri Anda. Anda mungkin belum tentu mengatakan perkataan Alkitabiah. Bahkan cara Anda berbicara pada orang itu, Anda mengekspresikan Kristus, meministrikan Kristus kepada orang itu dengan cara yang insani. Kasih Allah diekspresikan sebagai kasih insani Anda. Atribut-atributnya menjadi kebajikan-kebajikan insani kita. Karena itu, saya ingin mengatakan ini adalah bagian khas yang perlu kita latih. Kita tidak hanya melakukan ini secara insani. Kita perlu sepanjang waktu melatih satu roh dengan Tuhan. G. Penggembalaan menurut Allah menuntut agar kita disusun dengan Allah. Allah damba untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam diri kita, sehingga diri kita bisa disusun dengan dirinya untuk menjadi satu susunan dengan dirinya. Dalam Kolose 3 ayat 11, bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus harus menjadi semua kita. Ini sungguh menyiratkan kita disusun oleh Kristus ini untuk menjadi segala sesuatu kita. Dia adalah kesabaran kita, belas kasihan kita, rahmat kita. Semuanya ini adalah Kristus yang tersusun ke dalam kita. Sebagai diri ilahi, Allah menginfus kita dengan unsurnya, menyebabkan kita serupa dengan dia dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Hanya mereka yang memperhidupkan Allah bisa menggembalakan menurut Allah. Ekonomi Allah adalah untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, sehingga kita bisa menerima dia sebagai hayat dan suplai hayat kita untuk memperhidupkan dia. Kita berbagian dalam hayat ilahi dan sifat ilahi sehingga kita bisa memperhidupkan Allah dalam keinsanian kita. Setiap hari kita perlu berlatih untuk memperhidupkan Allah. Kita makan Allah, kita hidup oleh karena Dia. Dan melalui memperhidupkan Dia, kita bisa menggembalakan menurut Allah. I, sebagai orang yang mau menggembalakan menurut Allah, kita perlu mewakili Allah dan berfungsi sebagai Allah yang bertindak. 1. Yehova menjadikan Musa Allah bagi Firaun. Di dalam Musa, Allah memiliki seorang untuk mewakili Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Di sini, menjadi Allah, menggembalakan orang-orang menurut Allah, kita harus menjadi Allah, mewakili Allah, dan berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Karena itu menggembalakan orang lain, kita belum tentu demikian baik, manis, demikian menghibur. Kadang-kadang Allah mungkin menjamah Anda, memimpin Anda untuk mengucapkan satu kata khusus untuk membantu seseorang. Bahkan perkataan yang kuat. Bukan perkataan kuat, tapi melainkan perkataan kasih untuk memulihkan dia. Membimbing dia kembali. Anda di sana berfungsi sebagai Allah yang bertindak. Mungkin tidak mudah bagi orang itu untuk kembali. Tapi setelah itu, dia akan sadar adalah bahwa Allah lah yang menggembalakan dia. Ketika Anda menggembalakan dia, menurut Allah, untuk membawa dia kembali. Sebagai perwakilan Allah, Samuel adalah Allah yang bertindak. Samuel bisa menjadi Allah yang bertindak karena dirinya dan hati Allah adalah esa. Dalam Samuel 2, Samuel melakukan apa yang ada dalam hatiku dan pikiranku. Samuel, kehidupan pekerjaan Samuel adalah bagi pelaksanaan apapun yang ada di hati Allah. 3, dalam ministrinya, Nabi Elisa sebagai abdi Allah bersikap sebagai perwakilan Allah, sebagai Allah yang bertindak. Hari ini kita, kaum beriman dalam Kristus, bisa menjadi demikian. Kita harus menjadi manusia Allah. Bukan secara demikian. Jika kalian demikian, maka kalian bukanlah Allah yang bertindak. Karena itu, tapi adalah fakta, jika kita esa dengan Allah, disusun dengan Allah, memperhidupkan Allah, maka kita menjadi perwakilan Allah sebagai Allah yang bertindak untuk menyampaikan pemikiran Allah, kedambaan Allah kepada orang lain. Poin J, menggembalakan menurut Allah adalah meministrikan Allah kepada orang lain. Allah Tritunggal terwujud di dalam Kristus dan direalisasikan sebagai Roh yang rampung. Ini adalah Allah yang kita sembah, proklamirkan, dan ministrikan kepada orang lain. Jika kita ingin saling meministrikan Allah dengan yang lain, kita perlu membicarakan firman kasih karunia, kebenaran, roh, dan hayat. Meministrikan Allah yang telah melalui proses yang telah digarapkan ke dalam diri kita. Saya sungguh menyukai 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Rasul Yohanes berbicara tentang kaum beriman yang telah berbuat dosa. Kita harus berdoa baginya dan juga meministrikan hayat kepada orang yang berdosa itu. Saya agak terganggu dengan beberapa kata ini, yaitu meministrikan hayat. Siapa yang meministrikan hayat? Bukan Allah, Kristus, tapi Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang meministrikan hayat kepada orang yang berdosa itu. Sehingga dia bisa digembalakan. Bisakah Nathan meministrikan hayat? Anda harus mengatakan amin. Bukan oleh diri Anda sendiri, tapi oleh hayat, oleh Kristus yang telah digarapkan ke dalam Anda, tersusun ke dalam diri Anda. Kita harus belajar mengatakan firman kasih karunia, kebenaran, roh dan hayat kepada satu sama lain. menggembalakan adalah perkara yang sangat-sangat penting dalam pemulihan Tuhan. Ini adalah keperluan yang mendesak. Sebelum Tuhan datang kembali, supaya Tuhan mendapatkan mempelai perempuannya, tubuh yang terbangun, penggembalaan perlu disempurnakan. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita. Saya harap kita tidak menerima ini sebagai berita penggembalaan lain, tapi bawalah poin-poin ini kepada Tuhan, dan kita berharap Tuhan bisa mendapatkan satu langkah lebih maju dalam kehidupan penggembalaan kita. Mari kita berdoa dengan teman di sebelah kita selama satu menit.